Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Og derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Amen. Vi er jo frelst av tro, og vi lever av tro. Litt spesielt at en av de gammeltestamentlige profeter sa, den rettferdige ved tro skal han leve. Det var faktisk i den gamle pakt. Så troen er jo ikke noe som dukket opp i den nytestamentlige menighet. Troen har vært det hele tiden. Den som tror mest av alle, det er faktisk Gud selv. Gud har tro. Hvor skulle vi ellers få troen fra, hvis ikke vi skulle få den fra han? Og Jesus er troens opphavsmann og fullender. Ved tro blir alle Guds løfter en virkelighet i våre liv. Og Hebreerbrevet går faktisk så langt som til å si at uten tro er det umulig å behage Gud. Det er ganske klar tale. Samtidig står det tydelig gjennom hele Bibelen hvordan troen er en gave. Troen er ikke et krav. Troen er ikke noe vi skal prestere. Det han har lovt, er også han mektig til å gjøre. Samtidig så var det faktisk dette området med tro som Jesus hadde størst utfordringer på når det gjaldt disiplene sine. Han var streng mot dem, og han sa, hvor lenge skal jeg holde ut å være blant dere, dere lite troende? Så Jesus, han hadde en utfordring med disiplene sine akkurat på dette området. Og så er det så mye misforståelser. For noen kristne tror jeg det er sånn at bare de hører ordet tro, så leser de samtidig ordet anstrengelse, prestasjon, noe jeg må få til. Og derfor tenkte jeg at vi skulle ta litt tid innenfor dette som har med tro å gjøre. Nå ser ikke jeg sideveggene her så godt, men det skal altså ligge ute en presentasjon her med skriftstedene, sånn at du kan både høre skriftstedene og lese det, for i det som forkynnes, så er jo skriften det viktigste, sånn at du har det foran deg. Det første vi skal gjøre er å se på en definisjon av tro. Hva er egentlig tro? Og da går vi til Hebreerbrevet, kapittel 11, og vers 1. Hele kapittel 11 er jo troens høysang. Om første Korinterbrev, kapittel 13, er kjærlighetens høysang, så er jo Romerne 11 troens høysang. Og for dere som var her og hørte Dag Martin i desember, så begynte han å undervise om kjærligheten. Og han lovte da at han også skulle ta noen søndager framover våren, hvor han skulle undervise og forkynne om kjærligheten. Så når Dag Martin underviser om kjærligheten, og jeg underviser om troen, så får vi tatt håpet til slutt da, fram mot sommeren. Så er det i hvert fall en sentral forkynnelse i sentralkirken. Tro, håp og kjærlighet. Vad säger Hebreerbrevet 11? Tro är full tillit, full visshet om det en hoppar på. Överbevisning om det en icke ser. Nå är det ju sån att för någon av oss när vi läser ett vers och ska förbereda förkynnelsen så går vi till det grekiska nytestamentet och ser vad står det egentligen på grundtexten. Och akkurat här står det något helt speciellt. Det står något som är så vanskligt att översätta att vi har översatt det lite annorledes. Det som står på grundtexten, det är nämligen troen ger substans till det man hoppar. Det är det som står. Troen ger substans till det man hoppar. Och hvis man ska försöka utlägga det, så må man se lite på vad är skillnaden mellan hopp och tro. Hopp, det är per definition något som ligger föran oss. Himlen är vårt hopp. Himlen är inte vår tro. Vid tro har vi tagit emot det hoppet. Men hoppet ligger där framme. I hoppet är vi frälst. Men ett hopp som ses är inte något hopp. Troen ger hoppet substans. Vad innebär det? Jo, troen griper inte i lösa luften. Troen griper tak i hoppet. Och när du ser i dina händer så har du något. Du har en visshet, en trygghet, en tillit på att det som ligger där framme, det är en verklighet. Det ger substans till hopp. Hopp utan tro, det är osäkerhet. Kommer det att ske? Jag hoppar det, men jag är inte säker. Jag hoppar på det bästa. Vi får vänta och se. Det är ett hopp utan tro. Men ett hopp med tro, det är jag är fullt viss på att det han har lovt är han mäktig till att hålla. Så troen ger substans. Du har något. Du har en visshet och en trygghet, även om inte du ser det. Och hvis vi går lite vidare då i grundtexten. Troen ger substans till det man hoppar. Så står det vidare. En inre överbevisning och tillitsfull visshet om det som inte sägs. Och i detta inre överbevisning, tillitsfull visshet ligger det vila. Därför kopplas i Bibeln alltid tro till vila. Men många kristna som kanske tror att Gud kräver av dig att du ska prestera något. Vi måste sörja för att löften går i uppfyllelse. Så blir troen kopplad till ansträngelse. Men i Bibeln är troen kopplad till vila. Och det är därför Hebreerbrevet i kapitel 4 talar om troens vila. För vi har kommit in till vilen, vi som tror. Så tro är alltså full visshet om det man hoppar. Överbevisning om det som inte ses. Troen tränger inte att se. För när troen ser så är den inte längre tro. Jag behöver inte ha tro för att se det jag kan se med mina ögon. Men troen ser det som ännu inte är synligt för det naturliga. Så det är det första, hvis vi ska definiera tro. Det ordet som brukes om tro, det er altså full overbevisning, basert på det man hører. Og det er viktig. Basert på det man hører. Ikke basert på det man ser, men basert på det man hører, altså ordet. Du får ordet, du hører løftet, og det du hører, det skaper tro. Når Paulus i Romerbrevet 10:17 definerer tro, så sier han, troen kommer av forkynnelsen. Der hjelper også gresken oss. Det står nemlig av hørelsen. Troen kommer av hørelsen. Så hvis vi da skal konkludere med denne definisjonen av tro, så er troen slik at den gjør håpet til en realitet her og nå, og du hviler i det, selv om ikke du ser det. Denne troen, den har du fått ved at du har hørt, du har lest Guds ord, og du holder det for å være sant. Vi skal gå til et nytt bibelvers, Markus 11, 23-24. Der står det, for sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Det er veldig mye å si om dette bibelverset her, og det skal vi sikkert komme tilbake til. Det jeg ønsker å understreke, det er denne formuleringen. Og ikke tviler i sitt hjerte. Troen sitter i hjertet. Troen sitter ikke i hodet. Troen sitter i hjertet. Derfor kan du faktisk som kristen oppleve at forstanden din, hodet, sier én ting, basert på sanseinntrykk. Men hjertet ditt, ditt indre vesen, din gjenfødte ånd, sier noe annet, basert på hva Guds ord sier. Jeg hadde en helt spesiell opplevelse som lærte meg en lekse jeg aldri kommer til å glemme, som har blitt en del av meg selv. Det var i forbindelse med Dan Aksel, vår yngste sønn. Jeg har fortalt det vitnesbyrdet her tidligere. Da han ble født, så var han jo alvorlig syk. De har jo senere funnet ut at det kom av en genetisk defekt. Og hvor de fleste som hadde den genetiske defekten, ikke overlevde de første levedagene. Dan Aksel har overlevd. Og da jeg ba for Dan Aksel, og fikk disse to ordene, han som gjør miskunn i tusen ledd mot de som frykter ham og holder hans bud, og dine barn vil deg frelse. Da jeg hadde fått disse ordene fra Herren, og hadde troen i mitt hjerte. Og jeg samtidig var på sykehuset og så hvordan gutten svevde mellom liv og død og strevde. Og hvor sanseinntrykkene sa, dette går mot døden. Men hvor hjertet og troen sa, dine barn vil jeg frelse. Da lærte jeg den leksen, at du får egentlig to rapporter. Du får fornuftsrapporten, og så får du trosrapporten. Og trosrapporten kommer ifra hjertet. Og det er en kamp, altså. Det kan være en kamp. Men troen sitter ikke i hodet. Derfor kunne mannen som møtte Jesus si, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. For vantroen satt i hodet, men troen satt i hjertet. Så ikke anklag deg selv om du tviler, om du kjemper, med tvilen. Men bare sørg for at du nærer deg i din ånd med Guds ord, og får tillit til at Herren skal hjelpe deg ut. Det går altså an å tro og å tvile samtidig. For troen sitter i hjertet, men tvilen sitter i hodet. Troen og ikke tviler i sitt hjerte. Fornuften bygger altså på sanseinntrykk. Troen bygger på Guds løfter. Hebreerbrevet 11 og vers 3 sier at troen ser det usynlige. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. At de ting som sees, ikke blir til av de synlige ting. Og vi skal også lese ifra 2. Korinterbrev, det som jeg faktisk har satt som en slags overskrift på denne undervisningen om troen. 2. Korinterbrev 5-7, hvor det står, vi tar 4-18 først, i det vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på de usynlige. For de synlige ting er forgjengelige, men de usynlige er evige. Og 2. Kor 5-7, for vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. Det er faktisk en del av det å være en kristen. Det er å ikke se, men å tro. Når du tror, så hviler du i at Guds løfter til deg er sanne. Selv om ikke du ser det og ikke er i det. Vi vandrer i tro. Og derfor er ikke tro noe du mobiliserer når du skal ha noe. Troen er en måte å leve på. Det er en innstilling til livet. Innstilling til tiden, til evigheten. En måte å leve på. Og det er veldig viktig at tro ikke mobiliseres. Hvis du er syk og skal bli frisk, eller hvis det er noen som trenger hjelp og utfrielse, troen er en innstilling til livet, en holdning. Derfor snakker vi om troens vandring. Ikke troens småhopp framover. Troens vandring. Vi skal ta for oss ganske enkelt to personer som trodde hver på sin måte. Den ene er Thomas. Og i Johannes kapittel 20, fra vers 24, så fortelles det om hvordan Jesus åpenbarer seg for disiplene. Først var ikke Thomas der, og så var Thomas der. Og vi leser det slik som Johannes forteller det. Men Thomas, som ble kalt Didymus. Og det er Didymus. I 1930-oversettelsen så stod det, det er tvilling. Så det ordet Didymus betyr altså tvilling. Og det er mulig at Thomas var en tvilling, men han hadde i hvert fall en tvillingsjel. Det var to sider ved den gutten. Det var tro og vantro, tro og vantro. Men han ble kalt for Didymus. Og som var en av de 12, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa til ham, «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem, «Hvis jeg ikke får se merkene eller naglene i hendene hans, og får sette fingrene mine i merkene eller etter naglene, og får legge hånden min i hans side, kan jeg slett ikke tro.» 8 dager senere var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Jesus kom mens dørene var lukket og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Det var en jeg hørte som spurte hvordan kunne Jesus gå inn uten å bruke døra. Og da fikk han et svar fra Herren hvorfor han er døren. Deretter sier han til Thomas, kom med fingeren din og se hendene mine. Og kom med hånden din og legg den i min side. Vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre och min Gud. Jesus säger till honom, fördi du har sett mig, Thomas, är du kommit att tro. Saliga de som icke har sett och likväl tror. Jesus mötte Thomas där hvor han var. Thomases tro, det var en tro som måtte se. Och det är ju också en tro. Det är i alla fall ett startpunkt. Men Jesus slog inte handa av Thomas. Thomas blir ju gärna kallt för tvileren. Men jag vill ju helst kalla Thomas för den troende jag. För han tvilte först, men så fick han en extra handsräckning från Jesus själv och så blev han en troende efterpå. Så Thomas, som efter vad historien berättar, drog till India och blev Indias apostel. Han var definitivt en troende. Men Thomases tro, det var en tro som måtte se. Nå blev den en annan tro efterpå. Den andra personen är Abraham. Och vi läste i Romerne 4. Då allt hopp var ute, eller som det också står, mot hopp, trodde han med hopp att han skulle bli far till många folkeslag. Efter det som var sagt, slik skall din ett bli. Han blev icke svag i troen och var icke upptatt av sin egen kropp som aldrig var utlevd sedan han snart var 100 år, heller icke var han upptatt av Saras döde mors liv. Han tvilte icke i vantro på Guds löfte, men han blev styrket i troen i det han gav Gud äran. Abraham trodde utan att se. Det som vi glömmer här, det var ju att han var gift med en kvinna som var en troshelt. Sara trodde ju. Det står ju i Hebreerbrevet att Sara trodde Gud. Hon stod bak tältöppningen och lo då Abraham hade besök av disse änglarna, men jag tror inte Sara lo av änglarnas budskap. Jag tror hon lo av sig själv. Och då är troen där den skall vara. När du har ett löfte från Gud och du täller över din egen behållning, enten det är mänsklig resursbehållning eller kontantbehållning, och du kommer till den konklusionen, detta regnestycke går icke upp. Då är du där hvor troen mobiliseras. Men Gud, allikevel är du trofast. Det står faktiskt om Sara att därför blev det av, alltså vid tro står det, vid tro fick Sara kraft till att unnfange en ett. Det är den eneste jag har hört om som unnfanger en ett. Enten unnfanger man ett barn eller tvillinger eller kanske trillinger. Men när du unnfanger en ett, då har du tro. Sara visste att detta ene barnet jag bär i mitt liv är stamfar till en ett. Så, även om Romerbrevet framställer Abraham som den troende och troens far, och det är han, så kommer Hebreerbrevet in och ger Sara den krediten hon också ska ha. Vid tro fick hon kraft till att unnfange en ett. Abrahams tro tror bara på ordet. Tränger inte annat än ordet. Bara ordet. Löfte. Tränger inte att se. Abrahams tro ger Gud äran. Mens trosvandringen pågår, så ger Abraham Gud äran. Han blev stark i sin tro, i det han gav Gud äran. Han var fullt överbevist och mottar det Gud har lovat. Och vittnesbyrdet från Abraham, det är alltså, jag är helt överbevist om det han har lovat, det är han också i stand till att göra. Det finns alltså en vila i troen som ger vårt inre en overbevisning og en tillitsfull visshet om at det Gud har lovt, det han mektig til å holde. Amen.